эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на радио «Крым Реалии», и с вами Осман Пашаев.
И Катерина Некрайча.
Что Катю люблю, вот, ну хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя. Воно вот такие по синусоиде и вирує, да? И можно быть на одной хвиле, можно быть на разных хвилях. И гости завжди цікаві, серьезные, але мы намагаємося трошки вот просто с оптимизмом дивитися и с жартами на этом эфире.
Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым
и Катериной Некрайчук.
Каждый вторник на радио Крым Реалии. 105.9 FM – це радіо Крим Реалії, денне шоу, яке ви можете слухати на 549 АМ щодня о 8.35 та о 13.10 в Криму. Ну і також на 105.9 FM цілодобово, щогодини, щохвилини ми з вами. Якщо ж FM до вас не добиває або немає приймача, то ви можете слухати нас на сайті Крим Реалії, також постійно онлайн. Ще в нас є відеотрансляції наших ефірів на сторінці Крим Реалії в YouTube та Facebook. І даю слово тепер Осману Пашаєву.
Наш телефон абсолютно безкоштовний для мешканців півострова. 8-800-10-06-926 для мешканців материкової України. Телефон студії 044-490-2905. Ви можете ставити свої запитання прямо наживо.
І наш гість сьогодні буде разом з нами в цій студії говорити про тему, власне, вплив ЗМІ на українську політику. Будемо говорити про Крим, в першу чергу, про Донбас, взагалі, про роботу журналістів, не знаю, місію, вплив засобів масової інформації на, знаєте, те, що ми бачимо навколо нас. І в нашій студії Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня.
Власне, голова Національної спілки журналістів України. І для початку кілька слів про вас, для того, щоб наші слухачі ознайомилися, ну і далі буде цікава розмова.
Гость ефіра.
Сергей Томиленко, украинский журналист, редактор, общественный деятель, заслуженный журналист Украины, председатель Национального союза журналистов Украины, закончил физико-математический факультет Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, выпускник школы современной журналистики и школы политических исследований, участник учебных профессиональных программ, изучал работу местных СМИ в США, Бельгии и Нидерландах, Китае и Грузии, работал в должности доцента кафедры журналистики Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, член Черкасского областного народного совета, председатель редакционного совета журнала «Журналист Украины».
Гость ефіра.
Радіо Крим Реалії, 105.9 FM в Криму цілодобово. І Сергій Томіленко, наш гість, голова Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, чи все вірно в матеріалі сказали?
Да, все вірно. Звичайно, можна і доповнювати, але я думаю, що ми доповнимо просто в ході розмови якби тими ініціативами, які Національна спілка журналістів України робить з питань захисту журналістів, як безпосередньо на територіях, які наразі контролюються українською владою, так і, звичайно, що ми намагаємося захищати права журналістів в анексованому Криму і окупованому Донбасі.
Про це ми дійсно поговоримо трохи пізніше, тому що у нас з Османом завжди, знаєте, такі цікаві питання про персоналію. От нам хочеться дізнатися спершу про вас. От взагалі ваш такий творчий журналістський шлях, як би ви його описали? І чи дійсно журналістика – це те, чим ви хотіли займатися в своєму житті? Тому що перша, ну, взагалі, освіта у вас, вона не журналістика.
Ну, так, в мене базова освіта математична, але це був певний такий свідомий вибір в молодості, коли була, якби, змога спробувати себе журналістом в газеті «Молодь Черкащини», то, будучи студентом-математиком, я спробував. Для мене це був, звичайно, певний стрес і зустрічі з таким хаосом, порівняно ніби з такою поміркованою математичною наукою, але цей хаос затягнув, і відповідно для мене це усвідомлений вибір в професію, визнаючи її місію, якби боротьбу за справедливість.
Сергій, а згадайте найцікавіший ваш репортаж? От те, що вам найцікавіше було?
Ну, безпосередньо тут я можу говорити за певні репортажі, які робилися там, оскільки я з Черкас, в Черкасах, про місцевих політиків, там певні спроби там журналістських розслідувань, там про там нового черкаського губернатора, якого призначив Кучма, і інше. Тобто це був певне таке якесь там наслідування української правди тих часів, якби мінус-мінус там 15 чи скільки років.
Так, щоб але... якусь історію розповісти з репортажем, якщо якби мені писали це питання, я б одразу згадав би
справа
кілька прикладів.
Ні, в мене склалося якби так обставини, що не стільки якби репортажі, скільки я можу історії як редактор згадати, оскільки я в 23 роки очолив обласну велику газету, яку намагався будувати за певними стандартами, і відповідно як редактор я можу більше сказати цікавих історій, ніж як окремий журналіст.
А, тобто ви одразу потрапили в редакторську?
Не одразу, але просто фактично так склалися обставини, що я, в принципі, з певним досвідом там 3 роки як певний там рядовий журналіст, але це ж кінець 90-х років, коли фактично ломка були, коли багато нових медіа створювалось інше, і відповідно, якби...
Ну, 3 роки були репортерські, правильно?
Звичайно.
А пам'ятаєте свій перший репортаж?
Да, перший репортаж це був, і зараз кажу, це був фактично якийсь банальний фінал, ніби студентська самодіяльність Черкаського національного університету. І відповідно, що я пам'ятаю, що я народжував на 2 абзаци заміточку днів 3. От, і абсолютно за це. Але як репортаж, якщо вже ми зовсім так говоримо, що ви мені не дорікали, що як редактор вискочка.
Я взагалі не дорікаю.
Ні, ну все одно, я можу згадати от реально перший мій натуральний саме як репортаж, і який от, запам'ятався, і певна ціна журналістського якогось такої роботи – це... В Черкасах було мені якби завдання зробити збори, відбулося місцевих казаків, патріотів щодо долі місцевого кінотеатру, якого передавали автокефальні церкві. І от я пам'ятаю, що це була якась глибока зима. Середина січня, мороз якийсь там мінус 15, мінус 20 градусів, цей кінотеатр «Зірка», який називався, який вже там був законсервований, і от його обговорювали, якби передати під богослужіння, під оцю автокефальну церкву. І от я згадую, що наскільки мені некомфортно було, що така холодрига, всі в шубах, всі в якихось куртках, от тут якісь пристрасті киплять. Я дивлюсь на цих казаків, дивлюсь на священників, дивлюсь на оці всі дискусії. І відповідно, якби я то фіксую все це для того, щоб зробити репортаж в газету, але я відповідно зрозумів, що мені треба 4 години було мерзнути, дивитися на оці всі певні колоритні персонажі заради того, щоб потім там народився цей репортаж на півсторінки в газеті. І відповідно, я якби це таке яскраве для мене.
Ну, ви розуміння. Зробили за стандартами української правди?
За стандартами певними репортажу намагався дійсно зробити, але це для мене отакий один з найяскравіших варіантів саме авторської роботи.
Пане Сергію, а воно того вартує? Да? От така, власне, інколи і дуже часто собача якась робота, фактично. Яка, в принципі, може бути і недооцінена, да, не у всіх матеріалів є резонанс.
Зрозуміло, і як би пафосно ми не обговорювали, якби професію реагували на професію журналіста, але я вважаю, що все одно це певна місія або журналіст – це покликання, то це все одно воно спрацьовує якраз і для журналістів відомих на національному рівні, на регіональному. Тобто той, хто відчуває внутрішню цю потребу реально, фактично, все одно він же ключове відчуває не потребу відчувати насолоду в процес створення збирання, а як потребу дати своїй аудиторії, дати громадянам цікавий і важливий матеріал. І, відповідно, це якби певний інструмент боротьби за справедливість тим, чим ти можеш. Да, ти не можеш фізично якоюсь роботою, вона тобі некомфортна, або ти не такий фахівець. Ти не можеш там в погонах ходити. Ну, глобально, це в кожного є певне. Але в тебе є свій інструментарій, яким ти можеш реально допомогти людям.
Сергій, і от вже 3 роки пропрацювали журналістом, потім редактором, і вже з редакторської позиції потрапили в керівництво НСЖУ.
Ну, власне, я 12 років був головним редактором Великої обласної газети «Нова доба» в Черкасах, і потім вже паралельно, коли десь років там через 8-9, будучи редактором газети, все одно мені цікава була громадська діяльність, певний громадський активізм. Мене цікавило питання підняття кваліфікації журналістів, питання організації якихось заходів цікавих, таких як там, певно, там, чи фотовиставка якась, чи семінари відомих журналістів.
В якому році ви очолили? Я забув просто. Можна переглянути в Вікіпедії, але в якому році очолили?
Саме Національну спілку журналістів України. Ну, а власне, Національну спілку журналістів України я очолив як голова в минулому році, в квітні, після з'їзду, але до того я ще виконував 3 роки обов'язки з 2014 року.
Тобто 4 роки ви.
Да, але просто я в Черкасах якби ставав, мене обрали, підтримали колеги головою Черкаської обласної організації НСЖУ, і фактично я тричі обраний головою обласної організації.
А до 14-го року хто був головою?
До 14-го 2 роки був обраний Олег Наливайко, який до того очолював інформагентство «Уніан». Просто він фактично після Революції Гідності пішов, ну, якби втілювати медіареформи як голова Держкомтелерадіо України.
А до цього був Ігор
Федорович Лубченко, який тривалий час був головою Спілки журналістів України.
А чому так довго ви були в ВО, да, виконуючим обов'язки? І
3 роки. Ну, власне,
чи це нормально?
Справа в тому, що Національна спілка журналістів України – це найбільше журналістське об'єднання, це добровільне об'єднання. І, відповідно, в нас це не відомство якесь, це не призначення якесь формальне, знову ж таки. І є певна процедура, яка передбачає проведення з'їзду через проведення маленьких з'їздів в кожному регіоні, звітно виборних, і відповідно потім іде певна процедура. Тому я у 2013-му, вже не пам'ятаю, 2012-му році був обраний першим секретарем НСЖУ або першим заступником, і через 2 роки виконував обов'язки вже як перший заступник.
Скажи, от для...
Я хотіла, знаєш, уточнити, скільки взагалі, це ж голосують саме члени Національної спілки журналістів України, вони є по всій країні, скільки їх сьогодні?
Загалом на сьогодні, відповідно до даних, якби такого вже підсумкового статистичного нашого обліку, 19 тисяч членів Національної спілки журналістів
України. Осман Пашаєв серед них?
Я не знаю, оскільки я всі прізвища якби не можу знати, але я радий
знати великим організаціям їх пересічних членів.
Ну, в нас Олена Юрченко, ваша колега, вона є в складі НСЖУ. Дійсно, наша колега відстоює, не є рядовим членом, а вона є секретарем Національної спілки журналістів України, профільно опікується питаннями журналістів Криму, Донбасу.
Це добрий хід згадати нашу колегу, яка з Криму. Але тут така річ. Знаєте, про що я скажу? Чому НСЖУ не тільки як абревіатура, а як за сутністю для дзвінок?
Так, у нас є дзвіночок з Харкова.
Це
певно, це Ігор. Пане Ігоре, це ви?
Добрий день, це я. Я хотів би запитати у гостя вашого, Національна спілка журналістів. Був такий прикрий случай. Випадок у Борисполі, коли так звані охоронці Медведчука приміняли грубу силу проти журналістів Радіо Свободи. А вам, Радіо Свобода, я хотів би сказати, щоб ви оцього Медведчука трошки пошарпали. Спасибо.
Так, йдеться про розслідування проєкту «Радіо Свобода» та його першого схеми.
Ну, я хочу дійсно визнати, мабуть, слухач хотів звернути увагу на те, що питання безпеки і можливості журналістам безпечно здійснювати роботу в Україні є дуже актуальним. І Михайло Ткач, програма «Схеми», не один раз вони ставали жертвами героїв своїх матеріалів, і це ми говоримо за відомого політика Медведчука, ми говоримо зокрема, за охоронців управління державної охорони, які перешкоджали здійсненню роботи команди схеми, коли фіксували, як обслуговує державні чиновники і державна охорона весілля сина генерального прокурора. Наша позиція як Національної спілки журналістів України, ми перше робимо публічні заяви, відповідно, ми виступаємо певним теж експертом і солідаризуємося з нашими журналістами в розумінні того, що ми підтверджуємо, що це є факт перешкоджання журналістській діяльності, ми фіксуємо ці факти, ми передаємо до наших міжнародних партнерів, якими є Міжнародна федерація журналістів, Європейська, Офіс представника ОБСЄ з питань свободи медіа. Ми виступаємо певними лобістами і вимагаємо публічного звіту правоохоронців за справи щодо розслідування нападів на журналістів. Відповідно, те, що ми робимо, крім того, що безпосередньо є наші колеги, медіа-юристи, які надають допомогу колегам, які постраждали при виконанні, але ми відповідно вимагаємо і через інструмент публічних слухань, і громадських слухань, через інструмент прямих вимог до Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, вимагаємо звітів публічних за хід, наскільки права журналістів захищені. На сьогодні, за даними індексу фізичної безпеки, а це щомісячний моніторинг всіх випадків фізичної агресії щодо журналістів, за 2017 рік нами зафіксовано 90 інцидентів застосування сили щодо журналістів. Серед цих 90 є, зокрема, і Михайло Ткач, ці інциденти, про які ми говоримо, і Медведчука, напади, і інші, і управління державної охорони.
А кримські є випадки з кримськими журналістами?
Безпосередньо там немає, ми більшою мірою, оскільки в нас немає якби таких можливостей моніторити безпосередньо фізичну агресію. Тобто ми по Криму, для нас показовою є справа Михайла Миколи Семени, Миколи Михайловича Семени, і це один з пріоритетів наш був і раніше, ми як використовували теж звернення до міжнародних, в першу чергу, партнерів. Так само ми залучали певні ресурси для допомоги Миколі Семені, але саме фізична агресія на території Криму або окупований Донбас, об'єктивно, ми не можемо братися за те, що ми можемо зафіксувати, весь такий зріз моніторингу фізичного небезпеки. Ми просто говоримо, що це територія фізичної небезпеки і загалом небезпеки для журналістів.
Сергій, можна я вас буду перебивати? Про НСЖУ. Я про суб'єктивно зараз. У мене враження, у мене страх перед НСЖУ, абревіатура. В дитинстві, ще радянський час, коли ти чуєш, на трибуні стояли руководящі ліца ЦК КПСС, ВЛКСМ і ВЦСПС. Да, оці страшні абревіатури. І НСЖО справляє таке враження. Не тільки по формі, а й по суті. Ні?
Питання в тому, що, знову ж, робити висновки про ту чи іншу структуру, я би радив не по стереотипам враження від Радянського Союзу, а по результатах і по діях сучасних
будь-яких організацій. Добре, кримська організація в повному складі на чолі з Людмилою Хорошиловою переходить в інший бік. У нас таке не створилося жодною організацією, які вільні часи створювалися. Асоціація вільних журналістів чи там такі організації. А от НСЖУ, просто як там КПУ України, це все, що є нащадком радянського.
Ви зараз просто робите безпосередньо висновок по керівництву Кримської організації Національної спілки журналістів України, які прийняли рішення саморозпуститися, які прийняли рішення, підтримали там кримський референдум, і наша позиція солідарна всього активу Національної спілки журналістів України. Звичайно, ми засуджуємо дії кримського осередку, і відповідно ми абсолютно так само, як і ви, не сприймаємо цих дій, але знову ж судити по діям діях окремо кримського осередку про всю організацію, взагалі, що таке Національна спілка журналістів України? Це модель журналістської самоорганізації. І, відповідно, якщо ми говоримо, що в Криму журналісти так само організувалися і була така якість, були такі лідери цього осередку Національної спілки журналістів України, то це, відповідно, означає якість цього осередку. Значить, цей осередок, відповідно, був законсервований, не реформований. Ми ж знову говоримо
про те... А всі решта осередків обласних, вони реформовані?
Не всі, але приклад, наприклад, знову повертаємось до того, що почали. Я сам з Черкас, відповідно, знову може бути позиція для журналіста і в Черкасах так само, що в нашому осередку черкаської організації були певні персонажі літнього характеру, інші, і молодші просто цуралися і собі говорили, ми гордо будемо працювати собі в редакціях самі, ми незалежні журналісти і інше. Але спілка – це як інструмент захисту прав.
Ви мені закидаєте узагальнення.
Ні,
але ж,
то я видумував, так само в Черкасах в нас була не реформована Черкаська обласна організація спілки журналістів України. Але питання в тому, що знову вона реформувалася еволюційно, там, в 2006 році я переміг на виборах оцієї обласної спілки і, відповідно, реформував, і вона змінилася, ця якість. Просто що залучилася молодь, залучились прогресивні журналісти, залучили журналісти приватних медіа, нових медіа, і, відповідно, це став інструмент захисту і солідарності журналістів і інше. В Криму не відбулися ці реформи в журналістській організації. Журналісти молодші, журналісти, які активні в інших різних медіа, вони просто якби не прийшли туди. Тому на сьогодні ми говоримо, що здійснюється у нас реформування нашої організації, яка має відповідати, і так, як і будь-який журналіст, він не повинен кам'яніти і консервуватися. Щораз він журналіст, він зайшов на посаду в редакцію, все, він певна світла голова на віки. Він повинен відповідати часу, він має володіти технологіями, і він має доводити свою професійність кожного дня. Те саме повинна журналістська організація. Вона не може з Радянського Союзу, як найбільша масова там журналістська організація, і вічно такою бути і говорити, що ми претендуємо на лідерство. Це так, лідерство так, треба так, може, завоювати так, може, саме своїми діями.
Може, саме проблема в тому, коли ви кажете, це форма самоорганізації. Це форма самоорганізації створена з радянські часи. Тому це форма квазі-самоорганізації, як і профспілки радянські, як Федерація профспілок України.
Знову, я не прихильник узагальнення, і, відповідно, я не я не створював ніяку організацію в радянські часи, коли мені, відповідно, було там 12-15 років, коли він розпався. Я не несу відповідальності за вчинки радянських КПСС діячів.
Я не покладаю на вас вчинки. Я кажу, що її практика, її структура, її формування та те, з чого вона вийшла, а вона вийшла, на відміну від організацій профспілок, які створювалися, вони не отримують там приміщення, санаторії, це решта. Це форма бюрократії, яка сама себе має захищати, свою власність має захищати, правильно?
У нас немає санаторії інших, я знову кажу. Стандартна, це професійна асоціація. От я хотів би, щоб ми розглядали і спілку журналістів України, і будь-яку організацію, виходячи з того, якою вона є саме сьогодні, які її завдання, на чому вона концентрується. Відповідно, від того, що колись створювали щось, від того, що Хрещатик був і при комуністах був, то це не означає, що це комуністичний Хрещатик, на якому ми з вами тут знаходимося, він несе відповідальність. Або почтам будувався...
Некоректно порівняти.
Можна я поставлю питання?
У нас просто дискусія має йти, на мою думку, наскільки захищені є журналісти, які є права, як ми можемо захищатися.
У мене питання, наприклад, Національна спілка журналістів, за рахунок кого фінансується? Якщо це самоорганізація, це значить, що це за рахунок членських внесків, чи є ще фінансове
фінансування? Модель існування Національної спілки журналістів України відбувається наступного характеру, що у нас забезпечується діяльність центрального офісу за рахунок оренди приміщень, які ми даємо дійсно, ми вдячні якби тому, що після Радянського Союзу дістався якби офіс у Національної спілки журналістів України, тобто єдиний актив матеріальний, то це триповерхове приміщення від комуністів, яке дісталося Національній спілці журналістів України без зобов'язань перед комуністами або ще перед чимось. І воно збережено, і відповідно воно дозволяє мати певний скромний бюджет для того, щоб сплачувати активу центральному апарату, це 15 чоловік, роботу і підтримувати це функціонування. А безпосередньо регіональні офіси, вони отримують внески, кожен член НСЖУ сплачує внески, їхній розмір встановлений регіональними організаціями, він складає в середньому в межах 100-200 гривень в рік від одного журналіста. Плюс є певне невелике фінансування по стандартному закону про підтримку творчих спілок регіональних офісів, яке складає в суму в межах 2500 гривень в місяць. Тому я не думаю, що це розкішні гроші, які є предметом обговорення.
2500 гривень на організацію?
На регіональну організацію в місяць. Тому я не думаю,
а приміщення в регіональних організаціях?
В більшості регіональних організацій в них немає власних приміщень. Вони знімають одну кімнату. В Харкові, наприклад, це редакція газети голови Харківської обласної організації. В Івано-Франківській організації знімаються там дві кімнати в обласній раді, в приміщенні обласної
газети. А який річний бюджет Національної спілки?
Річний в межах...
Ну, враховуючи цю всю там...
Є всі, в нас нема централізованого, в нас просто централізований, він в межах 5 мільйонів гривень.
Тут, власне, так цікаво, що ви з журналістики пішли, в принципі, ну, як мені здається, в такі чиновники, тому що головою бути організації, де там майже 20 тисяч членів, купа роботи,
знову, це не чиновники.
З'їздів.
Для мене, в першу чергу, це громадянський активізм. Ми зараз говоримо про громадських активістів, про антикорупціонерів. То це, знову, це сфера захисту журналістів. Це не сфера бюрократії і не сфера формалізму. І ми говоримо, якість, наприклад, нашої роботи, вона визначається якістю і внеском громадського активізму, регіональних організацій, активістів, які є. І, відповідно, головне наше завдання, наскільки я бачу, це захищати журналістів, захищати від тиску політиків, захищати в випадку фізичної такої агресії. Тому оце основне підвищення кваліфікації, організація змінних семінарів, тренінгів, організація дискусії щодо професійних стандартів і питання саморегулювання. Але це знову це елемент журналістського самоврядування. І очевидно, що він на сьогодні не є ідеальним, і ми намагаємося реформувати цю структуру, але ми знову повинні не виходити, на мою думку, з ідеалістичних міркувань, що от ми зараз маємо відмовитись від всіх організацій, від іншого, бо вони, можливо, в минулому інше, і от з нуля ми щось народимо. У мене позиція, ми маємо трансформувати.
Про активізм і реформування. От ваше ставлення до того конфлікту, одразу заявлю, у мене є конфлікт інтересів, бо я штатний працівник Суспільного. Те, що відбувалося у Львові навколо Суспільного, ваша позиція є. Там є, скажімо, реформування, яке йде з Києва, повністю перезавантаження львівської філії, і є супротив, був на місцевому рівні. Є у вас ваша позиція?
Є, звичайно, ця позиція, вона є публічною, відповідно, є публічною.
Абсолютно стисло і неформально.
Дивіться, неформально. На сьогодні ми говоримо, що зараз найгостріша фаза реформування суспільного мовлення в Україні. Одномоментно протягом 3 місяців звільняється 3200 людей або посад, при тому, що загалом це близько 7000 є співробітників в усіх регіональних каналах, на національному каналі, і очевидно, це викликає великі гострі дискусії на регіональних каналах, на регіональному рівні і на національному. національному рівні. На сьогодні позиція спілки журналістів України: ми підтримуємо створення і розвиток суспільного мовлення. Друге, ми говоримо про те, що важливо керівництву, правлінню комунікувати і краще роз'яснювати свої всі підходи. Ми говоримо про те, що той одномоментне звільнення, скорочення 3 тисячі персоналу, вони надзвичайно гостре. І як управлінське рішення, на нашу думку, можливо, варто було б його розтягти трохи в часі. Але не те, що під Новий рік, відповідно, персонал, працівники не отримують красивих там інфографік, як вони можуть вплинути на свою долю, які програми будуть скорочені, не будуть, якщо буде пітчинг, творчі конкурси, тобто багато практичних питань, на які не було дано відповідь. Тому в регіонах львівська філія суспільного мовлення, вона є найчисельнішою за персоналом, то, очевидно, там і найгостріші дискусії. Але на сьогодні відповідальність керівництва суспільного мовника є в тому, щоб брати участь в тих дискусіях, вислуховувати аргументи, наводити контраргументи. Наша позиція на сьогодні: ми за конструктивний діалог з керівництвом суспільного мовника. Була непроста зустріч у мене із Зурабом Алесанії, і минулого тижня ми презентували цей конструктивний діалог.
20 секунд.
На журналістів.
Перемикаємося з АМ на ФМ. Якщо ви з нами були на 549 АМ, то перемикайтеся на 105.9 FM або на сайт Крим Реалії, або ж на наші стріми Facebook та YouTube. А ми, сподіваюсь, продовжимо розмову з Сергієм Томіленко, тому що ми ще не поговорили про Крим і багато цікавого. Говоримо про журналістів, а журналістика – от такий егоїстичний наш ефір.